나는 абай салған мектептің арқасында мерейлі болып жатыр көп тойларым. Телегей теңіздерге айналып тұр басталған Шыңғыстаудың ақ қайнарым. Түзелім жасқа биыл толған екен айтулы Ақылбай мен Көкбайдарым. Шабытты шақырағын оттай жалын. Әуізіптей алыптан тәлім алған қайымның кім білмейді сәт тойларын. Осындай оларға бесік болған қарауыл бар қазаққа бақ қой мәлім. Азаттықтың 20 жылдығында қазақтың түгендедің бет қаймағын. Көкбайдың ұрпақтары армысыздар көтерген еркіндіктің көкбайрағына. Қамшылап өлемін дейтін қарагерді шабыттың жалыны мен шабам енді. Армысың қасымдағы қарындасым даңқымен түбірлеткен дар әлемді. Ертістің ерке қызы болып жүргенде тамсантып талантыңмен тамам елді. Тұрмысқа ұзатылып кете бардың тауып Алматыдан адал елді. Ол күнде бір әулеттің келіні болып айналдың ақжаулықты анақ енді. Бір айтыста ұлтап деп бата берген сонымен мақтанады ағам енді. Құдайым атамызды қабыл қылып құптар құрсағыңа бала берді. Ұлыңа Ермұхамед деп ат қойып әлпештеп осы айтысқа ала келді. Сараны сәбиім мен қарсы әлім төркіндеп ортаңызға жаңа келді. Алақанда өсірген семейіне балапанын арқалап сара келді. Етейін шежіреңді шерді бүлгі. Бұл елде талай мықты ақын өткен қалдырған өлмес мұра зор туынды. Сарағыз сен солардың жалғасы едің зередей зерек туған серт ұғынды. Ринаттың соғын ала сен шыққанда семейдегі айтыстың көркі кірді. Елімде демірленіп отыру үшін басалмай айтыс сайын ентігінді. Ал қазір Алматыға келін болып ол жақтағы отағын мол тігілді. Сен кеткен соң семейден бәрі кетті жөн көріп Алматыға жөн күлуді. Ринат кетті соңынан ерте кетті Фархаттай үміті зор ер құлыңды. Әсемде Астанадан пана тауып семейден көшіп кетті ол түбірлі. Айтулы ақындары кеткеннен соң түңіліп семейдегі ел түңілді. Сен ғана қайын жұртта мәз болып жүрсің төріңе көшіріп ап төргінің даба. Еліңе келдің сарай еркелеткен өлке бұл сезіміңді өртеп өткен. Сенің жар жайлауынан құс болып ұшқан қызғымыр қызықтармен келте неткен. Айтақының ауылына келін болдың жұлқылап иығыңды жертебеппен. Бірақ дәл сен жертебемде құлап қалма алып кетіп жүрмейіп вертолетпен. Сарағы сен бақытты келінсің ғой басың мен аяғыңа көрпе жеткен. Ел басының өзіне келін болдың етпін деп жүргенімде сол себептен. Ринат пен Фархатта нең бар еді семейдің сөз өнерін көркем өткен. Бұрынғылар сіңілісін әкетуші еді жағдай жасаймын деп өлшегеппен. Тарихта жалғыз келін сен болып тұрсың, ағасы мен енесін елге кеткен айтты.
Thank you. Tuz egip tukum alam dep jerin jok şığar barmağan. Eki birdey şılığın, bir ayağına giyip ap kısıkların var sandağan. Altay boyu at istep biraq da taba almağan. Kazaktın tuğu kök koy dep, köktün artığı jok koy dep, kök şapanın kiyip ap talayda belini şarlağan. Жіптіктей ғана жігітей, әр басқан ізін аңдаған. Кескініңізден айналдым, бүгінгі мұна заманның жемқорларынан аумаған. Қарарқаның төрінен, астананың жерінен, бүгінгі дүбір думанға жырын барғандай арлаған. Мал түгілдік баласы бұрылып бері қарашы, айтысамын деп ал енді ауып түспеші арбадан. Абайға күнде келмейміз, бұл елді жиі көрмейміз. Қол соғып келгенін көрермен тамсанып қалсын ойы сартана.
Ес қарағыз, несін оған түрсе қойдың? Мәні бар, құлағыңды түрсе қойдың. Білімін маздатсам деп бірден ойдың. Ринат менен Фархаттай азаматтар, абыройлы ұлдар еді бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін күл Семейдің. Қолда барда алтынның қадірін емес басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарының жанына жинай бермей, ақындардың қадірін білсе деймін айтып. Еккенім алты көлдің тұз деп жүрміз, аңғалдық қылығы да жүз деп жүрміз. Көп шапан киіп алған жемқорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Деп алтайдай жүрген күндіз. Бабаның аңғалдығын әңгіме қып, өзінің төркінін де күлген бұл қыз. Одан да қашып кеткен жездеңді айтшы, шапыраштының келінісіз деп жүрміз. Атамның іздегені айнен Фархаттай азаматтар, абыройлы ұлдар еді бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін күл Семейдің. Қолда барда алтынның қадірін емес басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарының жанына жинай бермей, ақындардың қадірін білсе деймін айтып. Еккенім алты көлдің тұз деп жүрміз, аңғалдық қылығы да жүз деп жүрміз. Көп шапан киіп алған жемқорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Ол рас, арғатамыз астындағы, атымыз деп алтайдай жүрген күндіз. Бабаның аңғалдығын әңгіме қып, өзінің төркінін де күлген бұл қыз. Шапыраштының келінісіз деп жүрміз. Атамның іздегені аққана ғой, оның десін күлкіғып мін деп жүрміз. Ал біздер айдың күннің аманында, әлі епті алты жыл іздеп жүрміз. Деп сарағы, сен қандайсың, мен қандаймын. Ол рас, аңғал десен, аңғалдаймын. Қалайша қарсыласқа қамданбаймын. Осы жолы айнаңа баспай ақ қой, онсыз да менен көп қой алданбаймын. Бұл жолда қара бұлға сара түгін, алдар көзі келсе де алданбаймын. Жаңа Седия Мұхаммед жиенді айттың, мен сонда ойға шомып қалғандаймын. ел болсын деп армандаймын. Сенен туған жиеннің тон жөні бөлеп, шыққан тегін десек те аңғармаймын. 2030 жыл келгенде жарқырап маңдайым да жанғандаймын. Ел болмақ түгілі сол ер Мұхаммед, ел басы болып кетсе де таңғалмаймын. Қарындас, мен таппаспын сендей тамыр, ағана сен таппасың мендей тау тәуір. Ел басы бол дегенге қуансаңшы, сөзіме әмин деп қой сен қайта бұл. Пайғамбардың атын қойсаң, ұлыңа Алла берсін көлдей сабыр. Әбтін Мұхаммед қонайым атасындай, еліне сыйлы болсын кең байтақыл. Құл Мұхаммед Мұхтардай білімді боп, дегейсің елдің жайын елге айта біл. Әу айтысы Мұхаммеджан ағасындай, артында сөз қалдырсын нардай табыл. Қуат берсін қолдай тәңір. Биліктің бишігінде айналатын таң бір ағамыздан қалдай көңіл. Қазақтың деген елде шошынатын елсіз байым болмаса қолдай тебір
кетсең дейді екен ой, кет. барлығын, кешен Сарияға көшкенін. Әлі іптіздеп жүргенде төртеу болып қос көзін, Қатунов дейтін әйгілім, Астананың бар байлығын, Кембір шалымның айлығын, жымқырып кетіп қалыпты, шығып жүргенде естерін. Оларды тізіп қайтеміз, ақылмен дұрыс шешкенің. Әлейім үшін немене шапраштыларға өшпедің. Шақшадай басым шарадай, соқтыға берме сарағай. Сондықтан маған ол айтып жөн болмасаға ой біз кеттің. Сөзің жіп болса ой не, арнайың кесте жырымды. Храпуновтарды қоя тұр той мәні бөлік бүгінгі. Көкбай бабамды жырлайық көтерген тілмен дінімді. Абайдың дара шәкірді, көкбайдай кемел атамыз майталман едау бұрынғы. Әдебиеттегі әз жолын ұлағат тұрпақ ұғынды. Өзі әнші өз ақын, толағай топтан озатын шаңдатып дода дөбірді. Ақылбайдай ақтангер, қалдырған не бір туынды. Дағыстан менен зұлысы астарлы ойдан құрылды. Ал енді шәкір атамыз тілінен тікен суырды. Күмейден өлің төккенді шабытқа мініп кеткенде қарсыластарын кезіккен қара қазанда ауырды. Солардың ерен еңбегін жырлаймыз тойда бүгінгі. Тарих толы кеудеңде егесің асыл ерлерге. Құт қонған мекен қара ауыл, ал талаш білет құныңды. Бұлбұлда шыққан бұл жерден, дүлдүлде шыққан бұл жерден, көтеріп көкке туыңды. Арыста туған атандай, дұшпаны өткір баталмай. Құрсағы алтынын абап бер, мәртебен болсын ой тұғырылы. Сәтбай ағасы, тұрсың ба бүгін бабында? Бұл тойға сізде кеп қапсыз жырыңның арнап барында. Мейірбек Иран қайыптай шәкірттерің бар жаныңда. Жағаласып солармен тыным жоқ тілмен жағында. Зам деканысың бір жердің біраз билік бар қолында. Сендей деканды көрмеппін, жұмыстың жүрмей жанында, тойдың жүретін қамында. Ақыры келіп қалғасын, ағаттық сөзде болмасын жалында, аға жалында. Тепсініп топқа түскенді тектілігін барғаныңда. Ағайын серік затыңды көкбаймен шыққан әріптің көзіндей көріп қабылда. Төккен теріміз көк тиын, ұнасақ болды ауылға. Мың теңгелерін аямай айтысқа келген қауымға. Қарындасың мен осы, жүйткіген жерде есіліп. Бұғаудан шыққанын асаудай, бұл құна сөйде бойында.
Сара қыз, сара сөзді сондаймыз ба? Мұнау сөзді жолдаймыз ба? Сен жаңа Храпуновқа бәрібір кінәлі деп, біз осы Ләйлә апамды ойлаймыз ба? Күйеуіне қосылып шетел қашқан кім тәрбие берді екен ондай қызға? Храпуновқа жезге деп сеніп жүріп, апырай аңға қаза қандаймыз ба? Көшкеннен соғы соңынан бірақ білдік, отырғызып кеткенін қандаймыз ба? Ол өзімен кетсінші, бірақ енді деп жүрмін басқасынан сорынаймыз ба? Кім итал, баш кеймеш деп келінді алды, соларға жанымызды жалдаймыз ба? Кулагин Терещенко жерінді алды, білмеймін қой дейміз ба, қолдаймыз ба? Тәңірден тілейтінім сол жерлерге қаймана қазағыма қой жайғыз ба? Тәуелсіздік тойымды күні ертең тәуелді болып отырып тойлаймыз ба? Қолдан келер қайратым болмаған соң осындай терең мұңға бойлаймыз да. Құдайдан сұрайтыным жалғыз тілек, миссионер башке мешке қол жайғыз ба ба? Көп байда сабалақ деп дастан жазған, заманда патшазаны түшінеген. Ұлықтап Абылай мен хан келені, асырып ардақтаған мысын елден. Сол Абылай бабаның мерейтойы, аталмау жақсы бар ісі дермен. Майданға түсіп өлген, баяғыда Абылай түс көріпті, сол түсін жорып дана кісі берген. Түсінде баха шаяп күйі күріп, налыпты ұрпағымның ісі деумен. Күнінде бұн ойланып жүз толғанам, саража бұл қадымды түсінермен. Сол шаямен бахамыз болдық ба деп, Абылай бабамыздың түсінген зиялының зияны көп. Өткенде елбасыға хат жазды олар, қазақ тілге керек деп сия тілет. Ұлтжанды жастар, біздер қуанып ек, қыранның бар екен ғой қияғы деп. Ата заңның жетінші бабындағы ресми тіл деген сөзді тияды деп. Кейін көп зиялылар бас тартыпты, шаханып сыртымнан қол жияды деп. Ал кейбір зиялылар жалпақтап жүр, атазанға екі тіл сияды деп. Ондайларды қоспаймын зиялыға, өйткен оның зиялы сияғы жоқ. Өз басын арашалап жүргендердің қорқақтық қылығына ұялып деп. Осыдан соң оларды қалай айтамын, айбарда Абылайдың тұяғы деп. Деп жазған хатта береке болмады деп, басылды аппай тулап зорға жүріп. Акимов Максим деген жазған екен, қазақтың мемлекеті болмады деп. Ойынды намыскерлеп бара жатыр, Құнанбайдың ұрпағын қорлады деп. Қаймана қазағымды басына дол, өйткені оның самсаған орманы көп. Ағайын ақылын болып оңай нәрсе, ақылды сүйе білу зорға білет. Біріңді бірін қазақ дос тұт деген, ұлы Абайдың айтқаны болды әділет. Біріміз қолдайықшы бірімізді, қазақтың қазаққаны қорғаны деп. Бірлігіңді тірліктен бейін қойсаң, тек сонда отырармыз олжалы боба. Шежіре Шыңғыстауға шаштың дүнім, тарихты өз әлімше тәпсірлегем. Кешегі мамай менен тоқтамысты, рухы жасылмаған қасқыр көрем. Кеңгірбай, Өскенбай мен Ырғызбай би, ақылға алдырмаған ақшын дерем. Меккеге мешіт салған Құнанбайлар, тек тәңірге бас иіп тақсыр деген. Ұлы Абай шәкәрім мен әуезовтер, әлемге аты кеткен мәшһүр дерем. Ақылбай, Мағауия, Тұрағұлды әкенің жолын қуған жақсы көрем. Көкбай, Әріп, Әсет пен Әлмағамбет жүріпті Абай салған дәстүрменен. Ноқтаға басы сыймай өткен шәкір, тұлпардай асаудай бұлқынытты бас білмеген. Кәмені Розалиндай мұқтағамыз, ескірінің көзі деп үшін ескірмеген. Жанғалиев төлеген ортанды отыр, жан емес ешқашанда тасқын деген. жұрттан астым деген. Ер осындай жаршыларды туған жерде айырбастай алмаймын ешкімменен. Сарағы сен осылай жырлап көрсе, ел жұрдың күтіп отыр шапсын деген. Тіліңмен тау қопарып, тас бұзып ай, тастау беттің қызындай тасқынменен ай.
Сара, отправи Сара.